Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien mes toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujuoju testamentu, Jokūbo laišku. Praėjusioje laidoje mes pradėjome nagrinėti šio laiško arba kitaip vadinamos knygos antrąjį skyrių ir žvelgėme į temos dalį Dievas tiria tikėjimą, žiūrėdamas į žmogaus nusistatymą ir elgesį su aplinkiniais. Pamaldos aš jums priminimui perskaitysiu pirmasias penkias mūsų jau praėjusioje laidoje išnagrinėtas eilutes ir mes tęsime šios skyriaus apžvalgą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad ir šį vakarą galime susitikti su tavimi. Dėkojame tau, kad tu kreipi mūsų žvilgsnius į savo žodį, kuriame apreiškiai mums save ir tai, ką tu nori padaryti kiekvieno iš mūsų širdyse. Mes prašome tavęs, kad tavo žodis prasismelktų iki mūsų širdies gilumos, ištirtų kiekvieną juos kertelę ir parodytų mums, Dieve, kaip mes turime keistis tavo ir aplinkinių žmonių atžvilgiu. Jėzaus vardu. Amen. Mano broliai, nesutepkite mūsų šlovingojo viešpaties Jėzaus Kristaus tikėjimo atsižvelgimu į asmenis. Štai į jūsų susirinkimą ateina žmogus, auksiniai žiedais apsimaustęs, puikiais drabužiais pasipuošęs. Taip pat įžengia vargdienis apskurusių apdarų. Jūs šokinėjate apie tą, kuris puošniai apsirengęs ir sakote, atsisėsk čia patogiai. O vargdieniui tarėte, pastovėk ten arba sėskis prie mano kojų. Argi jūs nesate šališki? Argi netampate kreivais sumetimais besivadovaujančiais teisėjais? Paklausykite mano, mylimieji broliai. Ar Dievas neišsirinko pasaulio akise vargdienių, kad jie būtų turtingi tikėjimu ir paveldėtų karalystę, pažadėtą jį mylintiems? Ir šios dienos pirmą mūsų nagrinėjimą eilutę. O jūs paniekinote vargšą. Argi neturtuoliai jūs vargina? Ar ne jie tampo jūs po teismus? Jokūbo laiško antros skyriaus šešta eilutė. Galingieji nesiskaito su vargstančiai žmonėmis. Kiekvieną kartą, kai artėja rinkimai, politikai žada darbuotis mūsų vargšų piliečių labui. Kad ir kokia politinė partija būtų valdžioje, ji mus išnaudoja ir vynioja aplink pirštą. Jei mano žodžiai jums atrodo ciniški, paaiškinsiu, kodėl taip kalbu. Aš gimiau vargšų šeimoje ir iki šių dienų mano finansinė padėtis mažai pagerėjo. Kalbu ciniškai, nes mačiau, kaip šioje žemėje elgiamasi su vargšais. Vienintelė jų viltis – Jėzus Kristus. Pasaulis niekina skurstančiuosius. Turtuoliai ir galingiai įdomisi varguoliais tik tuo met, kai nori būti jų išrinkti į aukštus valstybinius postus. Ar ne jie pikžodžiauja tam gražiam vardui, kuriuo esate pavadinti? Jokūbo laiško antros skyriaus septinta eilutė. Bičiuli, netinkamai elgdamasi su vargšu, jūs pikžodžiaujate Kristaus vardui. Jeigu tik vykdote karališkąjį įstatymą, kaip raštas reikalauja, mylėk savo artimą kaip save patį, jūs gerai darote. Jokūbo laiško antros skyriaus aštunta eilutė. Jokūbas aiškiai parodo, ką turite daryti, jei norite patikti Dievui, paklusti jam ir vykdyti savo pareigą. Mylėk savo artimą kaip save patį. Šis įsakymas apima visas Mozės įstatyme nustatytas žmogaus pareigas. Bet jeigu pataikaujate atskiriems asmenims, darote nuodėmę ir esate įstatymo kaltinami kaip nusižengėliai. Jokūbo laiško antros skyriaus devinta eilutė. Įstatymas smerkia žmonių skirstimą į turtingus ir vargšus. Kas nors pasakys, aš nieko nenužudžiau ir nesu svetimautojas. Tikrai? Paklausykite, ką sako Jokūbas. Mat kas laikosi viso įstatymo, bet nusižengia vienu dalyku, tas lieka kaltas ir dėl visų. Jokūbo laiško antros skyriaus dešimta eilutė. Jokūbas nesako, kad sulaužęs vieną įsakymą sulaužote visus. Jis sako, kad esate kaltas įsakymų sulaužimų nesvarbu, kuriam iš jų nusižengėte. Žmogus gali kalėti už žmogžudystę ir sakyti kitam nusikaltėliui, aš nesu prievartautojas, nesulaužiau šio įsakymo. Taip, bet jis vis viena sėdi už grotų, nes yra žmogžudys. Ironiška, kad kartais vienas nusikaltėlis nužudo kitą, baisėdamasis jo nusikaltimu. Tačiau, bičiuli, toks požiūris būdingas ne vien nusikaltėliams atliekantiems bausmę griežto režimo kalėjimuose. Daugelis laisvėje gyvenančių žmonių lygiai taip pat piktinasi kitų elgesių. Dievo akivaizdoje mes visi esame įstatymo laužytojai. Taip kalbėkite ir taip darykite, kaip tie, kurie bus teisiami pagal laisvės įstatymą. Jokūbo laiško antros skyriaus 12 eilutė. Laisvės įstatymas yra Kristaus įstatymas. Evangelijos pagal Joną 14 skyriaus 15 eilutėje skaitome, kad mūsų viešpats Jėzus sakė: jei mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymų. Galbūt norite paklausti, koks jo įsakymas? Evangelijos pagal Joną 15 skyriaus 12 eilutėje užrašyti mūsų viešpatės Jėzaus žodžiai. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Teismas negailestingas tam, kuris nevykdė gailestingumo. O gailestingumas didžiuojasi prieš teismą. Jokūbo laiško antros skyriaus 13 eilutė. Prieš daugelį metų Niujorke gyveno turtinga Vaitmorų pora. Vieną vakarą jie prisikvietė svečių ir norėdami nuveikti ką nors neįprasto, visi drauge nuvyko į pavėsinę, kurioje rengė tarnavimus Džerio Makaulio misija. Visa kompanija susėdo paskutinėse eilėse klausytis pamokslo. Turtingoji pora priklausė labai madingai bažnyčiai, tačiau jie niekada nebuvo girdėję Evangelijos. Džerio Makaulio pamokslas palietė jų širdis ir šie du žmonės suprato esą nusidėjėliai. Ta vakarą jie atėjo į salės priekį ir klūpėdami priėmė Kristų. Vaitmorai ėmė darbuotis toje apylinkėje ir įsteigė namus neklusnioms mergaitėms. Ponia Vaitmor greitai įgyjo rožės vardą ir davė pradžią tarnavimui, padedančiam gatvės mergaitėms. Turime suprasti, jog manydami esą geresni už kitus ir žiūrėdami į kitą iš aukšto, mes nusidedame. Nesvarbu, apie kokį žmogų kalbėtume, Dievo akise jis yra lygus jums. Mes esame nusidėjėliai ir turime ateiti pas Dievą taip, kaip tai padarė turtingoji pora. Mums reikia ateiti prie kryžiaus ir priimti Kristų kaip savo gelbėtoją. Papasakosiu kitą atsitikimą. Londono pamokslininkas Cezaris Milanas sykį buvo pakviestas į didelį dvarą pasiklausyti miuziklo. Tarp atlikėjų buvo jauna panelė, kuri sužavėjo publiką savo dainavimu ir grojimu. Po jos pasirodymu, pamokslininkas prasiskverbė pro minę ir kreipėsi į jaunąją atlikėją. Panelė, kai jūs dainavote, aš sėdėjau ir galvojau, kad pašventusi save ir savo talentą viešpačiui, galėtumėte nuostabiai prisidėti prie Kristaus darbo. Bet tuomet pridūrė. Visgi jūs esate tokia pat nusidėjėlė, kaip bet kuris gatvės girtuoklis ar viešnamio kekšė. Tačiau aš džiaugiuosi galėdamas pranešti jums, jog Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus kraujas apvalys jūs nuo visų nuodėmių, jei tik ateisite pas jį. Išdidžiai atmetusi galvą, mergina leptelėjo. Sere, jūs labai žulus. Tuomet apsisuko ir nuėjo. Jei įkandin pamokslininkas šūktelėjo. Panele, nenorėjau jūsų įžeisti. Meldžiu Dievą, kad šventoji dvasia įtikintų jūs dėl nuodėmis. Visi išsiskirstė po namus, bet tą naktį mergina negalėjo užmėgti. Maždaug antrą valandą nakties ji atsiklaupė prie lovos ir priėmė Kristų kaip savo gelbėtoje. O tuomet ji, tai yra Charlotte Elliot, atsisėdo ir parašė žinomos giesmės žodžius. Toks, koks esu gerasis Jėzau, vardan brangiųjų pažadų, dėl to, kad tu kvieti maloniai, o viešpatė aš ateinu. Toks, koks esu, vargingas aklas, savyje aš gero nerandu. Tik tai meldžiu, atleisk, nuplauki, o viešpatė aš ateinu. Toks, koks esu, nes tu priimsi, ramybę sielai duosi tu. Visas kalčių naštas nuimsi, o viešpatė aš ateinu. Toks, koks esu, aš Jėzau trokštu, pažint, koks didis meiliai tu. Tau priklausi tave mylėti, o viešpatė aš ateinu. Mėly bičiuliai, mes visi turime ateiti pas Kristų tokie, kokie esame, pasikliaudami jo nuopelnais. Dievas tiria tikėjimą pagal gerus darbus. Pastraipoje nuo 14 iki 26 eilutės Jokūbas parodo mums, kad Dievas apie mūsų tikėjimą sprendžia pagal mūsų darbus. Kai kas tvirtina, kad šioje dalyje jis prieštarauja apaštalo Pauliaus teiginiams. Paulius sakė, jog tikėjimas gali mus išgelbėti. Laiško Galatams antros skyriaus 16 eilutėje ši mintis išreikšta labai aiškiai. Apaštalas Paulius rašo: žinome, jog žmogus nuteisinamas ne įstatymo darbais, o tik tikėjimu į Jėzų Kristų. Taigi mes įtikėjome Kristų Jėzų, kad būtume nuteisinti Kristaus tikėjimu, o ne įstatymo darbais, nes įstatymo darbais nebus nuteisintas ne vienas žmogus. Šią antros skyriaus dalį aš suskirščiau į tris dalis. 14 eilutėje kalbama apie tikėjimo sampratą, nuo 15 iki 20 eilutės aptariamas tikėjimo pasireiškimas, o nuo 21 iki 26 eilutės pateikiama tikėjimo iliustracija. Visų pirma, pakalbėsime apie tikėjimo sampratą. Išsiaiškinę, ką turėjo omenyje Paulius ir Jokūbas, rašydami apie tikėjimą pamatysime, jog jie vienas kitam neprieštarauja. Jie nagrinėja skirtingus tos pačios temos aspektus. Paulius sako, kad žmogus išgelbstimas neįstatymo darbais. Laiško romiečiams 3 skyriaus 28 eilutėje jis rašo: mes įsitikinę, kad žmogus nuteisinamas tikėjimu be įstatymo darbų. Kaip girdėjome prieš tai, laiške Galatams sakoma, kad žmogus nuteisinamas ne darbais, bet tikėjimu į Jėzų Kristų. Tad kaip suderinti Pauliaus ir Jokūbo žodžius? Kažkas yra pasakęs, Paulius su Jokūbu nekovoja vienas prieš kitą, bet stovi petys į petį, grumdamiesi su skirtingais priešais. Anomis dienomis kai kas tvirtino, jog žmogus gali išsigelbėti tik vykdydamas įstatymo darbus, tai yra Mozės įstatymą. Paulius atrėmė šią nuostatą sakydamas, jog įstatymo darbai negali išgelbėti nei vieno. Jis teigia, kad išganimas įgyjamas tik per tikėjimą Kristumi. Taigi ir Paulius, ir Jokūbas gina tikėjimo tvirtovę. Kad to įsitikintume, turime suprasti jų vartojamus terminus. Paulius sako, kad gelbstintis tikėjimas, tikras ir nuoširdus, pakeis žmogaus gyvenimą. Laiško Filipiečiams 3:7 apie save jis rašo: bet tą pirmenybę aš dėl Kristaus palaikiau nuostoliu. Kai šis vyras atėjo pas Kristų, jo gyvenime įvyko tikras perversmas. 1 Laiško Korintiečiams 15:1-2 Paulius rašo: broliai, aš aiškinu jums evangeliją, kurią esu jums paskelbęs, kurią priėmėte, kurioje stovite ir kurią būsite išgelbėti, jeigu jūs laikotės taip, kaip esu jums paskelbęs. Antrai būtumėte veltui įtikėję. Tai yra, antraip jūsų tikėjimas būtų tuščias. Dabar paklausykime, ką sako Jokūbas. Kas iš to, mano broliai, jei kas sakosi turys tikėjimą, bet neturi darbų? Ar gali jį išgelbėti tikėjimas? Jokūbo laiško 2:14. Jokūbas kalba ne apie įstatymo darbus. Jis paprasčiausiai sako, kad gelbstintis tikėjimas būtinai pasireikš darbais, tikėjimo darbais. Jokūbas čia kalba apie deklaruojamą tikėjimą, kuris iš tikrųjų yra klastoti. Ta pačia mintė apaštalas Paulius 1 Laiško Korintiečiams 15:2 išreiškė žodžiais: antrai būtumėte veltui įtikėję. 2 Laiško Korintiečiams 13:5 Paulius rašė: patikrinkite patį save, ar laikotės tikėjimu. Mūsų evangelijos skelbėjų bėda ta, kad norėdami matyti žmonių atsivertimą, mes dažnai ištraukiame iš žmonių teigiamą atsakymą. Mes norime bet kokią kainą išgirsti: gerai, aš priimsiu Kristų. Tačiau tai gali būti tik įžūlus, begėdiškas galvos linktelėjimas, nes šiandien žmonės puikiai moka apsimetinėti. Pasakojama, kad sykį velnės sukvietė savo demonus pasitarti, kaip geriausiai įtikinti žmoniją, jog dievo nėra. Kadangi jie patys puikiai žinojo, jog dievas yra, svarstė, kaip apgauti mus. Vienas demonas pasiūlė paskelbti, kad Jėzaus Kristaus niekada nebuvo ir kad tai tik graži pasaka. Kitas tarė įtikinti žmonės, jog viskas baigėsi mirtimi ir nėra jokio reikalo nerimauti dėl pomirtinio gyvenimo. Galiausiai visų sumaniausias demonas pasiūlė: sakykime visiems, kad yra ir Dievas, ir Jėzus Kristus, ir kad tikėjimas Kristumi gelbsti. Tačiau padarykime taip, kad jie manytų, jog užtenka lūpomis išpažinti Kristų gelbėtojų ir galima toliau gyventi nuodėmėje. Jie nusprendė naudoti šią taktiką. Beje, ji veiksminga ir šiandien. Paulius ir Jokūbas moko to paties. Apaštalas Paulius, kalbėdamas apie darbus, turi omenyje įstatymo darbus. Laiško Romiečiams 3:20 jis sako: nes įstatymo darbais jo akivaizdoje nebus nuteisintas nei vienas žmogus. Per įstatymą tik pažįstame nuodėmę. Kitaip tariantis nori pasakyti: taip, įstatymas yra veidrodis, parodantis, kad jūs nusidėjėlis. Tačiau jis negali jūsų išgelbėti. Įstatymo darbai jūsų neišgelbės. Jokūbas taip pat sako, kad vien įstatymo darbų negana. Čia laiško 2:10 jis rašo: mat, kas laikosi viso įstatymo, bet nusižengia vienu dalyku, tas lieka kaltas ir dėl visų. Kažkas yra pasakęs: žmogus negali išsigelbėti tobulai paklusdamas Dievui, nes jam tai paprasčiausiai neįmanoma. Netobulas paklusnumas taip pat nesuteikia išgelbėjimų, nes Dievas jo nepriima. Vienintelis šios dilemos sprendimas - atpirkimas Kristuje Jėzuje. Tai akcentuoja ir Jokūbas, ir Paulius. Laiško Galatams 2:16 apaštalas Paulius aiškiai davė mums suprasti, jog žmogus neišgelbstimas įstatymo darbais, Tačiau vėliau to paties laiško 6 skyriaus 9 eilutėje rašė: nepailskime daryti gerą. Tikėjimą lydi įvairiopas darimas. Laiško Galatams 6 skyriaus 6-7 eilutėse skaitome: kas mokomos žodžio, tegul dalyjasi savo gėrybėmis su mokytoju. Neapsigaukite, Dievas nesiduoda išjuokiamas, ką žmogus sėja, tai ir pjaus. Jokūbas šioje savo laiško dalyje kalba apie tikėjimo darbus. Apie tikėjimo darbus laiško Galatams 5 skyriuje 6 eilutėje rašė ir apaštalos Paulius. Juk Kristuje Jėzuje nieko nereiškia nei apipjaustimas, nei neapipjaustimas, o vien tikėjimas, kuris veikia meilę. Abu šie vyrai mokė, kad tikėjimas turi pasireikšti darbais. Jis turi būti veiksmingas. Kaip sakė Džonas Kalvinas, vienintelis tikėjimas gelbsti. Tačiau gelbstintis tikėjimas nelieka vienišas. Taigi gelbstintis tikėjimas gyvas, o deklaruojamas tikėjimas miręs. Šiandien daugelis žmonių vadina save krikščionimis ir lanko bažnyčias. Tačiau jie yra zombiai. Jie vaikščioja kaip gyvėjai, tačiau yra mirę. Sveiki, mergaitė, paklausė sekmadieninės mokyklos mokytojos. Ar aš galiu būti krikščionė, bet eiti savo keliu? Mokytoja pacitavo jai laiško romiečiams 8 skyriaus 5 eilutę, kurioje sakoma: kurie gyvena pagal kūną, tie rūpinasi kūno reikalais, o kurie gyvena pagal dvasę, turima omeny dieviškoji dvasia, dvasios reikalais. Jei esate Dievo vaikas, negalite turėti savo kelio. Jums teks eiti jo, tai yra Dievo keliu. Laiško romiečiams 8 skyriaus 7 ir 9 eilutėse skaitome: kūno rūpešiai priešiški Dievui. Jie nepaklūsta Dievo įstatymui ir net negali paklusti. Jūs nesate kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo dvasia gyvena jumise. Paulius sako, kad dabar, kai jumise gyvena Dievo dvasia, galite savo gyvenime brandinti dvasios vaisius. O jei jų nėra, kažkas su jumis negerai. Krikščionis nesielgia, kaip jam patinka, jis daro, kas patinka Kristui. Depresijos metais Pitsburge gyveno pramonės magnatas, kuriam vis nesisekė. Jis atėjo pas savo pastorių ir išpasakoja savo bėdą starį. Aš myliu gelbėtoją. Myliu savo šeimą, myliu bažnyčią. Branginu savo verslą. Tačiau kartais man norisi viską mesti. Pastorius pažvelgė jam tiesiai į akis ir paklausė: tai kodėl nemeti? Nes esu krikščionis, atsakė šis. Bičiuli, gelbstintis tikėjimas, padaranti žmogų krikščioniu, pasireikš gerais darbais. Tačiau mes taip norime, kad mūsų bažnyčios auktų skaičiumi, kad priimame žmogų vos jam ištarus tikiu. Todėl daugelyje bažnyčių gausu tariamų krikščionių, kurie iš tikrųjų yra netikintieji. Jis aiškina, kai Paulius ir Jokūbas vartoja žodžius tikėjimas ir darbai, matome, jog jų mokymas anaip tol nėra skirtingas. Jie abu sako tą patį. Toliau Jokūbas kalba apie tikėjimo pasireiškimą. Gelbstinti tikėjimą galima atpažinti iš tam tikrų dvasinių ženklų. Jį galima patikrinti. Jokūbas užrašė mums praktinę iliustraciją, kurią kitoje laidoje mes su jumis perskaitysime ir panagrinėsime. Na, o šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki malonaus susitikimo. Sudie.